Ataba kugumu mkubuda abuda vandaka butuzi baita abachala emembuto wano mugwanga abera likirivonti omwendo gw'abaana abafanga tebanna zaalibwa obanga bakazaalibwa gwolekedde okusigala waggulu singa abachala bongera okwesigirayo gwa nagamba bagutuuka ku kugendanga mu malwaliro nga bali mbuto kiite antineto ebibalewo ebiriwo mugwanga biraga nti buli ku buli baana 10 abazaalibwa mugwanga abaana 18 be bafanga tebanna zaalibwa so nga ate abaana 22 be bafa mu nnaku 28 ezisooka nga bakazaalibwa. Kati Dr. Betty Kyaddondo ono mukungu mu nsonga z'okuzaala okuva mu kitongole ki Palladium agamba nti omuwendo guno gusobolera ddala okwongera okukendeerera ddala singa te bamaama bafaayo kujjumbira antineto era aliko n'obubonero bwasonzeeko bwasabye bamaama baleme kubuusa maaso nga bali mbuto okwewala okufiirwa abaana baabwe.
Mama bwaba ali mbuto olubuto olumuse kitegeeza nti mama mulwadde. Okubeera olubuto kiba kya bulijjo lwakuba kireetawo enkyukakyuka mu mubiri gwa mama, naye bwe mama bwaba ali olubuto alina okwegendereza ebintu bino. Ekimu era kyekisinga okweraliikirira mama okuvaamu omusaayi, mama bwaba ali lubuto n'alaba nga avaamu omusaayi alina okugenda mangu mu ddwaliro. Mama bw'alaba amazzi nga gava wansi ekitegeeza waliwo ekitali kituufu ku lubuto olwo. Mama bwaba yalwadde funa obulwadde bwonna obumuleetera omusujja, mama bw'aba nga tawulira bulungi nga muli oba afuna okusesema oba yandigadde agenda mu ddwaliro.